fomba manokana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabanao piano ny Radio Don Bosco amin'izao vaovao manokana atoandro izao. Notendren'ny Papa François Kanambatana Zaka, I Mompera Hortasi Marcelin, Eri Vonjilalaina, Rektoran'ny Seminera Zokiny, Fandalinana Filozofia Masinda François de Sales ao Tomasina. Teraka tamin'ny 13 septambra 2017 sy 17 tao Morarano Chrome amparafara vola I Monseigneur Lalaina. Vao 7 andro monja izy dia natao batemy tao amin'ny Ekara Masinda Janvier amparamanina. Tao amin'ny Eglizy ihany izy no nandray voalohany Eucharistie ny 20 septambra 2018 sy 17. Niroso tamin'ny fankahirizana tao amparafara vola izy ny 15 Mei 2020 sy 17. Ny volana Aogostra tamin'ny taona io ihany izy no niditra tao amin'ny seminera zandriny Masinda Pierre Ambatona Zaka ary nanao ny année préparatoire nandritra ny taona iray. Nianatra tao amin'ny kolejy Masinda Josefa Ambatona Zaka I Mompera Lalaina. Nanomboka ny taona 15 sy 17 ka hatramin'ny taona 18 sy 17 izay nahazoany ny maripahaizana bakalorea sokajy D. Nanao stage pastoral tao amin'ny distrika Andilamena sy centre Masimbavy Terezy tao Andranokobaka Moramanga izy ny taona 18 sy 17 ka hatramin'ny taona 17 sy 17. Nialohany nandalina ny filozofia tao amin'ny seminera zokiny Antsirabe ny taona 17 sy 17 ka hatramin'ny taona 2020. Taorian'izay nanao ny avatrany ny fiofanana tamin'ny fandalinana teolojia tany Calabria Italia izy ka niroso tamin'ny larana Mahadiakra ny 18 septambra 2020 tao San Pantaleo Reggio Calabria ary nomasinina ho pretra tao amin'ny katedra Reggio Calabria ny 20 janoary 2020. Tamin'ny taona ihany koa no nahazoany ny maripahaizana bakalorea momba ny teolojia tao amin'ny Institut Théologique Pio IV tamin'ny loha hevitra hoe le célibat sacerdotal, histoire, motivation et fondement. Vikera tao amin'ny paroasy Masimbavy Marie Madeleine natao Campo Calabria izy ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Fotoana izay nanoizany ny fandalinana ny teolojia tao amin'ny Université Pontificale Salesiana tao Roma ka ny taona 2020 izy no nahazo ny maripahaizana Master en Bioéthique et Sexologie. Vatendry ho rektoran'ny seminera zandriny Masinda Pierre Ambatona Zaka sady vikera isaky ny alahady tao amin'ny distrika Manakambahiny Andrefana izy ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Avy eo niverina tany ampitan-dranomasina ka nanohy ny fianarana tao amin'ny Université Sofia Lopiano Florence ary nahazo ny maripahaizana momba ny fondement et perspective d'une culture de l'unité discours philosophico théologique. Ny taona 15 sy 20 no nahazoany maripahaizana doktora tamin'ny fanoanan-kevitra hoe la synodalité du et dans le peuple de Dieu aujourd'hui, conscience, spiritualité et praxis dans l'église famille et fiavanana à Madagascar. Niverina teto tanindrazana ny taona 15 ka voatendry ho mpanabe sy mpampianatra teolojia tao amin'ny seminera zokiny Masinda Jean-Marie Vianney tao Moramanga ka mpitantana mpanahy tao ny 15 ka hatramin'ny taona 2020 ary préfet des études ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'izao dia rektora sady préfet des études ao amin'ny seminera zokiny fandalinana filozofia Masinda François de Sales ao amin'ny arsidiosezin'ny Tomasina izy sady mpampianatra taranja samihafa ao amin'ny seminera zokiny ao Moramanga sy Antsirabe ary ao amin'ny Université Catholique de Madagascar. Efa namoaka boky misy 20 Mon Père Alain ary nanoratra lahatsoratra 6 amin'ireo tahirikevitra avoaka ny seminera sy ny Université Catholique. Manoloana izao fanendrena izao dia miaraba sy mirarosoa ny Monseigneur Hortasi Lalaina sy ny diosezina Ambatona Zaka ny fivondrandrambehan'ny vekan'ny Madagascar entin'ny Monseigneur Marie Fabien Rahalambiniaina ivekan'ny Morondava sady filohan'ny fivondrandrambehan'ny veka eto Madagascar.
Ny fivondrandrambehan'ny veka eto Madagascar dia misaotra an'Andriamanitra toy ny Temasina ray zanaka hafanay amin'ny nanomezany mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezina Ambatona Zaka dia Monseigneur Hortasi Marcelin Eri Vonjilalaina. Miaraba sy mivavaka ho anao Monseigneur Lalaina fa ny mivavaky ny vokan'Andriamanitra ary fanomezan'Andriamanitra ianao. Ianao no zanaka loatra voalohany tonga ray aman-dreny any ho an'ity diosezy itya amin'ny maha eveka. Enao no eveka tanora indrindra ato amin'ny fivondrona ambenin'ny eveka. Eveka tanora, iara-dalana, itaro-dalana ho amin'ny fiavanana fiombonana ao amin'ny tirin'ny Temasina, mpiaro ny katedraly n'Ambatondrazaka. Enao no eveka ny eglizy ankehitriny, izany hoe eglizy sinodaly. Nandalina manokana momba ny eglizy sinodaly ianao, ka tsy mpandalina intsony ankehitriny fa natsony ny tompo hitarika izany eglizy sinodaly izany koa. Eveka tanora ianao afaka miazakazaka, nefa afaka koa miandry ny tsafaka toy ny mahantra sy ny marary ary ny mijaly ho amin'ny fiombonana ho amin'ny tirin'ny Temasina mba ho ray ihany ene izy rehetra. Misaotra ny Papa François sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa, nasion'izy ireo indray amin'ny nanendrenanao fa tena tia ny fiangonana eto Madagasikara izy ireo. Dia miarabantsika rehetra ny laotra ary indrindra ny fiangonana Morarankrome, fiangonana Paramanina na zanaka tonga ray aman-dreny eveka. Manasantsika rehetra ary izahay eveka hiara iantso ny fanahy masina hidina amin'ity lalainy sy nofidiny tongava hiara-di, hiara-dalana, hiara-mandia vakisova ho an'ny tompo. Efa vita ny lalana RN 44 ka tsy mila 44 sy manaiky azipo intsony mba ho tonga any loatra any Atsianaka, ary tsy vary ihany no vokatra any Ambatondrazaka ankehitriny fa ny tenin'Andriamanitra na vafindreo ray aman-dreny be toandry Monseigneur Dadabe François Volaro, Monseigneur Antoine Scopelite, nampiny Monseigneur Gaetano Di Piero ary Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, eveka ny fandimby teto Ambatondrazaka. Mifalio amin'ny tompo ny zanaka loatra fa nohon'ny tompo ny vavaka nataonao ka lasa eveka ny zaza nateraka ao mba hanamasina anao, hitarika anao, hanompo anao, hampiombona antsika ho fianakaviana iray ao amin'ny tirin'ny Temasina miaraka amin'ny masona Maria niakatra any an-danitra.
Oranesika zao kosa ary ny afatra entin'ny eveka vaovao ny diosezina Ambatondrazaka, Monseigneur Ortazi Marcelin Ervonjilalaina, ho an'ny diosezina Ambatondrazaka manontolo sy ho antsika mianakavy.
Ry vahoakan'Andriamanitra tsy vaky volo ato amin'ny diosezina Ambatondrazaka ho aminareo anie ny fiadanana. Mbola ty Italia no miteny aminareo izao. Inontsika tamin'ny taratasy avy any Roma no vakiny Monseigneur Sata Jean Noel Andrianasolo ny fanandriana ny eveka vaovao hitantana ny diosezitsika. Efa inontsika teo ihany koa ny fiarabana sy firaritsoa avy amin'ny fiondrona ambeny ny eveka Madagasikara tamin'ny alalan'ny son excellence Monseigneur Marie Fabien Rarilambonyena filohany. Koa velom-pisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra Trinité Masina mpiaro ity katedralintsika ity isika amin'izany fahasoavana lehibe izany. Nivaly tokoa ny vavaka nataontsika tao anatin'ny heritaona mahery izay. Misaotra mpapa ray masina François ny tenako tamin'ny nametrahany fitokisana tamiko ny fidianana sy nanendreny aho ho mpiandrondro nyity diosezy ity. Nekeko tampitiavana sy tampanetretena izany fanendrena izany ho voninahitr'Andriamanitra sy ho famonjena ny olona. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mba ho iray any izy rehetra. Masindajoany toko fafitambefolo andinyny faraiky amroapolo. Izany ny teny faneva nofidiko amin'izao raharaham-panompoana maheveka izao. Hianatra, andalina, ampiatra, iaina, andala, ary izarany fiombonana araka ny Trinité Masina sy araka ny Jesosy isika. Toy izany koa ny firaisana sy ny fiombonana amintsika samy isika. Fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana. Fahasamihafan'ny fiaviana, foko, saranga, toetsaina, fomba fiainana. Fahasamihafan'ny asa mandrarahana sy ampiainana, ny fanomezam-pasoavana ary ny asam-panompoana amin'ny eglizy. Fa fahasamihafana ampizorana mandrakariva amin'ny fiombonana. Unité dans la diversité, mais une diversité qui tend toujours vers l'unité. Eto ampiomanana ny famaranana ny fionambe sinodaly ato any Roma isika izao, sinody momba ny fiarahandisy ny eglizy miaradika tehiteny aminareo pirehetra relijioza ary laika tsakanavaka fa vonona ny ombona hiaradia aminareo amin'ny asa amin'ny mampiandrondry ny diosezy ahy. Ataontsika izay ampandroso sy ampiroborobo ity diosezy milalantsika ity, indrindra amin'ny raharaha fitoriana sy fampianarana, amin'ny raharaha fanamasinana ary amin'ny raharaha fitantanana. tomponantoka sy tomponandraikitra miaraka amin'izany avokoa ny vitabatem rehetra araka ny antso ny fanomezam-pahasoavana ary ny fandrarana masina ny raisina. Andeha isika iaradi, andeha isika iara-dalana mankany an-trano indray miaraka amin'i Jesosy Kristy ho anivontsika, entanin'ny fanemasina sy manaiky ho tanitanany. Mbola ao anatin'ny taona nivavaka fiomanana amin'ny fankalazana ny taonjo eboily fa 5 sy 2 arivo taona nateraha-mpamonjy isika koa tsy hitsahatra ny tondram-bavaka ty diosezy malalantsika ity. Ivavaka ho an'ny mpiandrondro vaovao voatendry. Ifampivavaka hatrany isika mianakavy. Miaraka amintsika Masina Maria reny, mivavaka ho antsika izy eo ampiandrasana ny andro anamasina anao eveka. Eto-pamaranana dia misaotra manokana Monseigneur Sata Jean Noel Andrianasolo, ny tantana ny diosezy, ary mbola nomana ny zavatra rehetra amin'ny fanamasina anao eveka sy fametrahana amin'ny toerany. Misaotra ihany koa amin'ireo rehetra mpiara-miasa akaiky aminy. Izay no tiana ny fampizarana koa dia mirary soantsika rehetra ho samy hotahian'Andriamanitra. Monseigneur Ortazi Marcelin Ronjolalaina, evekanareo mitsodrano anareo.
Izay eto amin'ny Radio de Moscou dia miaraba ny Monseigneur Ortazi Marcelin ery Vonjilalaina amin'ny iraka ankin'Andriamanitra sy ny eglizy aminy, ary mirary soa ho an'ny diosezina Ambatonazaka amin'ny fiainana sy ny fitoriana ny vaovao mafaly.
Ny tompo masom-baovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco.